Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Neće biti novog rata u Bosni i Hercegovini, izjavio za naš program Gabriel Escobar. Dodik svojom politikom želi da sačuva moć i novac, dodaje američki zvaničnik. Sarajevo i Mostar pogodilo jako nevreme u toku evakuacije ljudi iz naselja pod vodom. Od 8. novembra nova pravila za ulazak u SAD. Svi koji nisu američki državljani ili imigranti moraju imati potvrdu o potpunoj vakcinaciji, saopštila američka ambasada u Beogradu. Velika Britanija prva registrovala pilulu protiv COVID-19. Putin i Lukašenko potpisali seriju dokumenata u cilju produbljivanja integracije Rusije i Belorusije u Uniju država. U napadu na jugozapadu Nigera ubijeno 69 ljudi, među njima i gradonačelnik. U ovoj emisiji još možete čuti. Jako nevreme pogodilo Sarajevo i Mostar, najteže na Iliđi koji ugrožava nabujala voda. Sife Čengić iz kantonalne uprave civilne zaštite.
Došla je do kuća, poplavljen je veliki broj stambenih objekata, vršimo gdje je potrebna evakuaciju, dostavljamo hranu.
Građani smatraju da su vlasti opet zakasnile sa merama zaštite od poplava.
Se ništa ne radi ljeti kad nema poplava, sad pokušava se sad nešto tačiti, sad se ne može raditi ništa.
Zašto se ruska državna Sberbanka povlači iz Srbije u svojoj, prema ocenama zvaničnika banke, najuspešnijoj godini? Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Na osnovu ruskih izvora sa kojima ja komuniciram, ovo je više zbog potencijalnih finansijskih sankcija kojima je Rusija izložena stalno od strane Zapada. Ali je svakako veoma jak pokazatelj toga da Balkan i Srbija nikada nisu bili prioritet za rusku spoljnu politiku.
Iako je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao lokalne izbore u Cetinju, Petnici i Mojkovcu za 5. decembar, parlamentarna većina zahteva odlaganje izbora za maj sljedeće godine. Međutim, profesor Đorđije Blažić osporava taj zahtev.
Ali to bi stvarno bio presedan da se zakonom pojedinačni akt, bilo koji, ne samo predsjednika države, nego bilo koji pojedinačni akt poništava ili ukida, odnosno generalno stavlja van takozvanog pravnog prometa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Neće biti novog rata u Bosni i Hercegovini, izjavio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Gabriel Escobar. Povodom najave Milorada Dodika da želi preneti nadležnosti sa države na entitet, što je neustavno. Escobar smatra da srpski član predsjedništva BiH time želi da sačuva svoju moć i zaštiti novac. Američki zvaničnik dolazi u nedjelju u Bosnu i Hercegovinu gdje će se sastati sa predstavnicima vlasti.
Zamjenik pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta Gabriel Escobar izjavio je u petak 5. novembra za Radio Slobodna Evropa, a uoči dolaska u nedjelju u Bosnu i Hercegovinu, kako želi poručiti ljudima u Bosni i Hercegovini da neće biti novog rata.
Ali želim da kažem ljudima u Bosni i Hercegovini, neće biti novog rata. Mi, međunarodna zajednica, naši partneri u Europi, mi želimo biti sigurni da je naša posvećenost miru i sigurnosti ljudi u regionu uzajamna. Što se tiče oslabljenih centralnih institucija, razlog je korupcija. Ono što Dodik radi je da želi zaštititi svoju moć i svoj novac. Tražim od ljudi da ne nasjedaju na to.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li vjeruje da je on taj koji može presudno uticati na zaustavljanje ne samo anti-BH retorike, već i konkretnih poteza koje preduzima Dodik, Escobar je rekao kako Dodikovu agendu niko u regionu ne podržava.
Da budem iskren, Dodikovu agendu ne podržava niko u regionu, čak ni Srbija, s kojom imamo partnerstvo. Ne pokušavam da podijelim Srbe, ali ako vidite šta radimo u Srbiji, gdje podržavamo Open Balkan inicijativu, koju smatramo pozitivnim razvojem u regiji. Potpisali smo blizu milijarde dolara paketa pomoći, novo univerzitetsko partnerstvo Beograda, koji je jedan od najboljih univerziteta, i Budimpešte, Atine, između Jadranskog i Crnog mora, gdje imamo vježbe između zelenih beretki i američkih marinaca koji vježbaju sa vojskom Srbije. To možemo uraditi i za Srbe u Republici Srpskoj.
Izjavio Escobar i dodao da Dodik gura alternativnu poruku gdje bi radije da vidi kako Republika Srpska postaje Transnistrija ili Južna Osetija samo da zaštiti svoje bogatstvo. Kako je najavljeno, zamjenik pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta Gabriel Escobar će se u ponedjeljak susresti sa članovima kolegija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Opširni intervju možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o obilnim padavinama u Bosni i Hercegovini, iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajeva saopšteno da su poplavljene zgrade i porodične kuće. Na terenu su ekipe civilne zaštite kantona Sarajeva i policija. Vanredna situacija proglašena je u Palama i Trnovu. Više pojedinosti Aida Đugum.
Evakuacija stanovništva, poplavljene kuće, zatvoreni mostovi i saobraćajnice, slike su iz okoline Sarajeva i Mostara, dok je vanredna situacija zbog poplava i nabujalih rijeka proglašena u Palama i Trnovu. U kantonu Sarajevo najkritičnije je na Iliđi u naselju Otes. Sifet Čengić iz kantonalne uprave civilne zaštite kaže da je voda nezaustavljiva.
Došla je do kuća, poplavljen je veliki broj stambenih objekata, vršimo gdje je potrebnu evakuaciju, dostavljamo hranu i tako preko Crvenog križa.
Trend rasta rijeke Bosne, željeznice Miljacke je prisutan na području kantona Sarajevo. Stanovnici Liđe, Džemo i Omer smatraju da se ništa ne radi na vrijeme kako ne bi kod obilnijih padavina došlo do poplava.
Ta priroda veća sila, ne možeš ništa ovdje, samo gledati ništa drugo. Sada, već sutra ne možeš se drugačije razmišljati kad je ova situacija nešto.
Jedino neke nasipe velike pravi. Tu nema ništa, samo nasipe, ali gdje ćeš ti nasipe ovdje, ali smetaju. Sad se ništa ne radi ljeti kad nema poplava, sad pokušava se sad nešto, šta će ti, sad se ne može raditi ništa.
Uslijed poplava na području opštine Istočna Iliđa proglašeno je stanje elementarne nepogode. Najkritičnija tačka na području te opštine je pored mosta Ratko Morčević, rekao je načelnik te opštine Marinko Božović.
Dakle, rijeka Željeznica je ovdje odnijela dio ove obale, u gornjem dijelu toka je odnijela dio ulice druge Sarajevske brigade, ta putna komunikacija je zatvorena. Što se tiče kuća koje se nalaze uz rijeku Željeznicu, one u ovom momentu nisu ugrožene.
Rajko Mičić, stanovnik sela Vojković u opštini Istočna Iliđa, kaže da im vlasti nisu rekle kako da se ponašaju u ovakvoj situaciji.
Niko nije još došao. Ja se nalazim na Željeznom mostu, to je ispred nas. Ulica Vojvode Stepe, dole su livade popolne. Što tiče kuća, nema problema.
Punionica kiseonika Meser u Rajlovcu kod Sarajeva potpuno je poplavljena. Portparolka Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
I nije samo Meser Plin, dosta privrednih subjekata u ovoj industrijskoj zoni Rajlovac je poplavljeno. Su timovi na terenu i radi se evo sve da se učini sve da se što manje štete napravi.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto ocijenio je da je situacija u glavnom gradu BiH zbog padavina ozbiljna, ali da je pod kontrolom, te je pozvao građane da smanje kretanje na neophodni minimum.
Bilo da se radi o kretanju unutar kantona Sarajevo, bilo da se radi o putovanju van kantona Sarajevo. Smanjite kretanje na minimum.
Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta naglasio je da je odvijanje saobraćaja vrlo otežano, te da je veliki broj saobraćajnica poplavljen, posebno na području Iliđa, Novi Grad, Ilijaš i Trnovo, te da rade na sanaciji tih problema.
Međutim, ozbiljan problem koji nas se javlja proteklih 2-3 sata jeste uspostava javnog prevoza i uspostava općenito saobraćajne cirkulacije u gradu zbog čestog nestanka električne energije.
Veći dio Sarajeva je bez napajanja električnom energijom. Portparolka Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Mitheta Kurspahić.
U ovom trenutku na području kantona isključeno 30 trafopanica.
Nabujale rijeke ometaju normalno odvijanje saobraćaja. Amra Husagić iz Bihamka kaže.
Upravo smo dobili informaciju da je zbog većeg odrona potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Foča, granični prijelaz Hum, Šćepan Polje. Zbog izlivanja vode na kolovoz potpuno je obustavljen saobraćaj u oba smjera na autoputu A1 Butela Breše. Obustavljen je saobraćaj i na dionici Trnovo-Sarajevo-Foča. Alternativni pravac trenutno za putnička vozila je preko Igmana, dok je i ta dionica puta, odnosno alternativnog puta, vrlo često u prekidu. Usporeno i otežano je saobraćanje na širem području Sarajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nevreme je pogodilo i Hercegovinu. Zvaničnici navode da je posebno teško stanje u opštinama Konjici i Jablanica, javlja Mirsad Behram.
Prema informacijama iz kantonalne civilne zaštite, još uvijek je najozbiljnija situacija na području općina Jablanca i Konjic. Portparol štaba civilne zaštite HNK, Pero Pavlović, kazao nam je da je alarmantna situacija bila još od juče popodne na području općine Jablanca. Put Jablanca Posušje bio je zatvoren zbog klizišta i odrona. Civilna zaštita je uspjela normalizirati saobraćaj.
Ali i dalje i danas i tijekom jučerašnjeg dana je bilo poziva, a to činimo i u ovoj prigodi, dakle da se oprezno vozi ne samo ovom prometnicom, nego svim prometnicama na području, na širem području općine Jablanica, jer klizišta i odrona i dalje ima.
Pavlović dodaje i da se u Jablanici nastava u osnovnim školama odvija online.
Iz razloga što su tamošnji ljudi koji brinu o ovom obrazovnom procesu prosudili da zbog sigurnosti i zbog uvjeta valja danas djecu ostaviti kući, da tako kažem, i od kuće koristeći pomagala koja imaju tehnološka da se danas izvodi nastava.
Iz civilne zaštite ističu i da je buran dan u općini Konjic, gdje je na nekoliko mjesta došlo do izlijevanja rijeke Neretve iz korita. Uslijed nevremena dolazilo je i do prekida u snabdijevanju strujom. Portparol štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović ističe da je u pojedinim naseljima poput sela Hotovlje nevrijeme uzrokovalo i pojavu klizišta.
I ono ugrožava obiteljske kuće, pa su mještani ovog sela morali biti izmješteni iz svojih kuća i oni su sigurnosti radi smješteni u tamošnju džamiju da pričekaju dok vide što će se zapravo događati dalje.
Problema je bilo i u južnim dijelovima Hercegovačko-neretvanskog kantona, kod Mostara, u mjestu Buna. Portparol štaba civilne zaštite HNK, Pero Pavlović.
Neretva se izlila i na širem području grada Mostara, točnije na Buni. Nemamo informacije u našem operativnom centru da ima određenih poteškoća zbog ovog izljevanja iz korita na prostoru Bune.
Iz civilne zaštite HNK podsjećaju da su jutros iz javnog preduzeća Vodovod Mostar pozvali građane na prokuhavanje vode za piće jer je došlo do zamućenja vode na izvorištima. Iz mjesta Blaga južno od Mostara stižu informacije o ogromnom porastu rijeke Bune koja protiče kroz to mjesto. Voditelj ekocentra u Blagaju Adnan Đuliman nam je o vodostaju Bune kazao.
Trenutno staje 196 centimetara, a 1923. otkako je krenulo mjerenje i je bila najveći vodostaj je bio 185 centimetara, što znači da je neki 11 centimetara veća nego što je zabilježena ikad.
Inače, iz civilne zaštite HNK upozoravaju da je magistralni put M17 od Sarajeva ka moru i dalje problematičan za saobraćaj zbog mogućnosti odrona i pojave vode na kolovozu. I dalje se najavljuje mogućnost obilnijih padavina, pa iz civilne zaštite pozivaju na oprez. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o pandemiji koronavirusa na Kosovu, na osnovu podataka nadležnih institucija, u posljednjih nekoliko nedelja se beleži pad novoinficiranih i preminulih od koronavirusa, ali se postavlja pitanje koliko je takva situacija realna, imajući u vidu da Kosovo nema uvid u epidemiološku situaciju u srpskim sredinama, gdje se beleži porast broja novih slučajeva koronavirusa. Više pojedinosti Sandra Cvetković.
Na osnovu podataka Ministarstva zdravlja Kosova trenutno je 443 aktivnih slučajeva koronavirusa, dok se u izveštaju kriznog štaba opštine Severna Mitrovica, koji objavljuje izveštaj o situaciji iz srpskih sredina na Kosovu, navodi da je trenutno 409 aktivnih slučajeva. Inače, zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Kada je riječ o broju novoinficiranih i preminulih od COVID-19, u izveštaju Ministarstva zdravlja od 4. novembra se navodi da je u 24 sata registrovano 14 novih slučajeva koronavirusa. Međutim, u izveštaju iz srpskih sredina, koji je 4. novembra objavio krizni štab opštine Severna Mitrovica, navodi se da je u posljednja 24 sata registrovano 75 novih slučajeva koronavirusa. Nadležna je kosovska vlasti su ranije saopštile da se podaci iz srpskih sredina ne dobijaju iz tehničkih, a ne političkih razloga. Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu zdravlja Kosova oko odvojenih dnevnih izveštaja sa pitanjem da li imaju uvid u epidemiološku situaciju u srpskim sredinama na Kosovu, da li znaju koji je broj testiranih, zaraženih, preminulih ili hospitalizovanih, te da li pogoršanje epidemiološke situacije u srpskim sredinama može da se odrazi na celo Kosovo. Međutim, odgovor nismo dobili. Infektolog Izet Sadiku nije želeo da komentariše činjenicu da Kosovo nema uvid u epidemiološku situaciju u srpskim sredinama na Kosovu, navodi da je to pitanje za Ministarstvo zdravlja, ali je rekao da Kosovo mora biti oprezno iako beleži pad novoinficiranih i preminulih.
Pa vas
Prema informacijama u svim evropskim zemljama evidentan je porast broja zaraženih koronavirusom, te porast broja zaraze u tim zemljama i susjednim zemljama može dovesti do toga da se Kosovo suoči sa novim talasom zaraze. Zato moramo da budemo pažljivi, kaže Sadiku. A direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, Naser Ramadani, navodi da je epidemiološka situacija na Kosovu nestabilna jer je veliki broj novoinficiranih u zemljama regiona. On ne isključuje mogućnost da epidemiološka situacija na Kosovu može da se pogorša i napominje da bi porast broja novoinficiranih predstavljao novo opterećenje po zdravstveni sistem za zdravstvene radnike na Kosovu. Sa druge strane, u srpskim sredinama je epidemiološka situacija već pogoršana, a samim tim je povećan i broj hospitalizovanih. Direktor kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici, Zlata Nelek, kaže da je u ovom trenutku hospitalizovano 67 pacijenata, te dodaje da se radi uglavnom o osobama koje nisu vakcinisane.
3 pacijenta su u respiratornom centru, 2 su na respiratoru, vrlo teškog opšteg stanja, znači, a gotovo svi pacijenti koji se nalaze kod nas su pacijenti sa jednostranom ili obostranom upalom pluća.
U opštinama sa srpskom većinom, južno od Ibra je hospitalizovano još oko 20 pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A do kraja emisije govorimo o zahtevu parlamentarne većine u Crnoj Gori za odlaganjem lokalnih izbora u tri opštine, o spomen obeležjima stradalim Romima tokom Drugog svjetskog rata. Pre toga o odluci ruske državne Sberbanke da se povuče iz Srbije u svojoj prema ocenama zvaničnika banke najuspešnijoj godini. Ova banka je prodala svoje operacije u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Mađarskoj. Da li su u povlačenju Sberbanke osim ekonomskih mogu čitati i politički razlozi? Pripremila Ljudmila Cvetković.
U obrazloženju odluke o povlačenju Sberbanka je navela da želi da smanji svoje geografsko prisustvo u centralnoj istočnoj Evropi kako bi se fokusirala na ključna tržišta i istražila nove poslovne modele.
Sberbank Europe želi da ubrza svoje digitalno poslovanje sa stanovništvom u Nemačkoj i da unapredi poslovanje korporativnog bankarstva u Austriji.
Navela je ova banka za RSE.
Sva nezavisna preduzeća, uključujući i Sberbanku Srbija, su profitabilna, sa solidnim nivom kapitala i likvidnosti i pokazuju pozitivan razvoj. Međutim, izgledi za dalji rast bili su ograničeni za Sberbank Europe.
Stoji u odgovoru na upit RSE o razlozima za povlačenje. Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da je proces za prodaju pokrenut pre godinu i po dana. Ekonomski novinar Miša Brkić ocenjuje da Sberbanka izlazi iz zemalja Evropske unije zato što naslućuje da će i politički i ekonomski odnosi između Unije i Rusije početi da zahlađuju i da ruska poludržavna ili državna banka nema šta da traži na tržištu Evropske unije.
Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, za period od kad je Sberbanka ušla u ovaj region do danas, ona nije napravila nikakve velike i spektakularne poslove da bi imala razlog da ostane ovdje.
Povlačenje Sberbanke iz Srbije ipak je bilo iznenađenje.
Čini mi se da bi to mogao da bude i povlačenje banke jedna vrsta signala o političkoj odluci države Rusije da smanji ekonomski angažman u ovom regionu.
Vuk Vuksanović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kao uzroke povlačenja Sberbanke iz Srbije i regiona vidi limitirane interese, kapacitete i instrumente Rusije na Balkanu.
Na osnovu ruskih izvora sa kojima ja komuniciram, ovo je više zbog potencijalnih finansijskih sankcija kojima je Rusija izložena stalno od strane zapada, da to ima mnogo veći efekat na ovu odluku.
Zvaničnici u Srbiji, pozivajući se na tradicionalno prijateljstvo i saradnju sa Moskvom, odbijaju da se pridruže sankcijama Evropske unije protiv Rusije zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. Sberbanka se nalazi pod sankcijama i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Vuksanović međutim dodaje i da je povlačenje Sberbanke veoma jak pokazatelj da Balkan i Srbija nikada nisu bili prioritet za rusku spoljnu politiku.
To je samo apsolutno pokazatelj toga da Rusija niti ima toliki interes za ovaj region, niti da ima toliki kapacitet.
Ekonomski novinar Miša Brkić ocenjuje da se povlačenje ruske Sberbanke neće odraziti na finansijsko tržište Srbije.
Prvi razlog je što je banka imala zaista malo učešće u finansijskim tokovima investicionim i bankarskim u Srbiji, a drugo, možda bi i bilo nekog uticaja da je banka, ajde da kažem, propala, da je bankrotirala, ali banku je kupila druga banka koja bolje stoji.
Sberbank Europe je 3. novembra potpisala ugovor sa AIK bankom Beograd, Gorenskom bankom Kranj i Agri Europe Cyprus Limited za prodaju svojih ćerka banaka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i Sloveniji. Iza kompanija AIK banka, Gorenska banka i Agri Europe Cyprus Limited stoji Miodrag Kostić, jedan od najbogatijih srpskih biznismena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Građani Srbije najnepovoljnije ocjenjuju trenutnu bezbjednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu, pokazuje istraživanje NATO-vog centra za strateške komunikacije koje je sprovela agencija Ipsos. Iako 59% ispitanika u Srbiji situaciju na Zapadnom Balkanu ocjenjuje nepovoljnom, za sigurnost u svojoj državi zabrinuto je tek 35% anketiranih. Svoju zemlju najmanje sigurnom doživljavaju građani Albanije, tačno polovina ispitanika. Trenutnu bezbjednosnu situaciju u zemlji nepovoljnom ocjenjuje 48% ispitanika Bosne i Hercegovine, 44% građana Crne Gore i 39% anketiranih iz Sjeverne Makedonije. Građani Kosova osjećaju se najsigurnije i tek 27% ispitanika misli da je bezbjednost na Kosovu ugrožena. Opširnije potražite na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Parlamentarna većina namjerava da odloži već zakazane lokalne izbore za 5. decembar u Cetinju, Petnici i Mojkovcu, tako što će izmijeniti zakon o lokalnoj samoupravi i produžiti mandat postojećim vlastima u tim opštinama do maja sljedeće godine. Cilj je da se svi predviđeni izbori 18 lokalnih samouprava održe u jednom danu. Međutim, pravni stručnjaci osporavaju legitimitet poništenja već zakazanih izbora u tri opštine koje zahtjeva većina u državnom parlamentu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao lokalne izbore u Cetinju, Petnici i Mojkovcu za 5. decembar, te otpočele izborne radnje, vladajuća većina zahtjeva da se poništi ta odluka i lokalni izbori odlože za maj sljedeće godine, kada bi trebalo da se održe izbori u još 15 opština. Zato je vladajuća većina predložila izmjenu zakona o lokalnoj samoupravi prema kojoj će se produžiti mandat vlastima u Cetinju, Petnici i Mojkovcu i u još jednom broju opština kako bi lokalni izbori bili objedinjeni. Odgovarajući na pitanje da li je pravno moguće poništiti prethodnu odluku predsjednika Crne Gore kojom su zakazani izbori u tri opštine, profesor Đorđe Blažić vidi više problema sa pravnog aspekta koji su veoma sporni, a među njima je ključan da parlamentarna većina pokušava zakonom da ospori ili poništi prethodnu odluku predsjednika Crne Gore o raspisivanju lokalnih izbora.
Ali to bi stvarno bio presedan da se zakonom pojedinačni akt, bilo koji, ne samo predsjednika države, nego bilo koji pojedinačni akt poništava ili ukida, odnosno generalno stavlja van takozvanog pravnog prometa. To bi za mene kao pravnika bila apsolutno neprihvatljivo.
I koordinator pravnog programa u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa Zoran Vujičić konstatuje da se u Crnoj Gori dešava jedinstvena pravna situacija u kojoj parlamentarna većina pokušava da poništi već donesenu odluku predsjednika države o održavanju redovnih lokalnih izbora u jednom broju lokalnih samouprava. Vujičić ocjenjuje da bi jedino predsjednik države eventualno mogao da stopira već započete izborne radnje, ali opet uz ispunjavanje određenih uslova.
Izmenama i dopunama zakona ovakve stvari ne mogu da se rešavaju, odnosno bilo bi neophodno ili da se usvoji neki lex specialis, odnosno jedino predsjednik bi, čak i on, teško da bi imao mogućnost, ali ako i postoji, onda je tu predsjednik države taj koji bi mogao da stopira izborne radnje, mada to stopiranje izbornih radnji bi moralo da se ispune određeni drugi uslovi koji u ovom slučaju ne postoje.
Razlog zbog kojeg stranke koje čine vlast na državnom nivou žele da odlože održavanje lokalnih izbora u decembru je, kako su saopštili, racionalne prirode, kako se ne bi zbog čestih lokalnih izbora održavale političke tenzije u Crnoj Gori. O tome je govorio predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, pozivajući se i na preporuke Evropske unije da se lokalni izbori održe u jednom danu.
Mislim da je jedan značajan razlog nemogućnosti vođenja valjanog dijaloga i dolaska do produktivnih rešenja to što imamo kontinuirane izborne procese na lokalnom nivou.
Opozicione partije se uveliko pripremaju za izlazak na izbore u Cetinju, Petnici i Mojkovcu. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Jevto Eraković je saopštio da šef parlamenta Aleksa Bečić pokušava da protiv zakonitim odlaganjem izbora i sigurnog poraza u Cetinju, Petnici i Mojkovcu povrati nepovratno izgubljeni rejting demokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, nakon što su Rijeci i Zagrebu postavljeni kamenovi spoticanja za jevrejske žrtve nacizma i kvislinškog ustaškog režima, u Zagrebu je u petak postavljen prag spoticanja za 69 Roma odvedenih otuda u Jasenovac i tamo ubijenih. Kamen spoticanja za pojedince ili prag spoticanja za porodice postavlja se tamo gde su živjeli ubijeni Jevreji ili Romi i malo viri iz pločnika, da se spotaknemo i da se zamislimo. Beleži Eni Zebić.
Dana 28. svibnja 1942. s ovog područja deportirano je 69 Roma iz obitelji Nikolić, Lakatoš, Štefanović, Marejković, Kovačević i Šajnović. Logor Jasenovac, sudbina nepoznata. Tako glasi tekst na pragu spoticanja postavljenom u Zagrebačkom parku 5. studenog u sklopu evropske kampanje postavljanja kamena, odnosno praga spoticanja, za Židove i Rome stradale u holokaustu i genocidu u Drugom svjetskom ratu. Ovo je tek početak naše akcije, kaže za naš program voditeljica Centra za promicanje tolerancije Nataša Popović.
Radi se o postavljanju 20 kamena i pragova spoticanja na širem području grada Zagreba za romske žrtve ubijene od strane Ustaša, odnosno za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Vjerujemo da će Zagrepčani, a tako i Hrvatska, stati uz ovaj projekt i njegovati sjećanje.
Ona podsjeća da je do pred 10 godina pitanje genocida nad Romima od strane Njemaca i Ustaša bilo potpuno zanemareno i da se tek odnedavno sustavno proučava. Na postavljanju praga spoticanja u ime Zagreba govorio je zastupnik Možemo i aktivist za ljudska prava Gordan Bosanac.
Ovaj način komemoriranja kroz kamen spoticanja je izuzetno kvalitetan i s druge strane i bolan način komemoriranja, ali nas uči kako se može komemorirati o traumatičnim epizodama iz naše prošlosti na način da se ne dijelimo, nego da smo svi stanemo uz poštovanje žrtava.
On je pozdravio što je Zagreb preuzeo taj model komemoriranja koji je usvojen prvo u Berlinu, onda i u drugim njemačkim gradovima, potom i drugdje u Europi. Sudbina nepoznata, napisana na pragu spoticanja, je zbog toga što se u Jasenovcu Rome pljačkalo i ubijalo prije uvođenja u sam logor i oni uopće nisu upisivani u logorsku evidenciju. Prema stručnim procjenama, u Jasenovcu ih je stradalo preko 16.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I pri kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Neće biti novog rata u Bosni i Hercegovini, izjavio za naš program Gabriel Escobar. Dodik svojom politikom želi da sačuva moć i novac, dodaje američki zvaničnik. Sarajevo i Mostar pogodilo jako nevreme u toku evakuacije ljudi iz nasilja pod vodom. Od 8. novembra nova pravila za ulazak u SAD. Svi koji nisu američki državljani ili imigranti moraju imati potvrdu o potpunoj vakcinaciji, saopštila američka ambasada u Beogradu. Velika Britanija prva registrovala pilulu protiv COVID-19. Putin i Lukašenko potpisali seriju dokumenata u cilju produbljivanja integracije Rusije i Belorusije u Uniju država. U napadu na jugozapadu Nigera ubijeno 69 ljudi, među njima i gradonačelnik. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!